Rīgas guļamrajonos un ne tikai pie daudz dzīvokļu māju atkritumu konteineriem novērojami visdažādākie atkritumi, tajā skaitā arī liela izmēra. Šie atkritumu kalni krājas un krājas. Vai kāds to kontrolē? Prasības šāda atkrituma apsaimniekošanā katra pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos. Tā paredz, ka liela izmēra atkritumus, tajā skaitā sadzīves tehniku, baterijas un citas lietas, var nodot speciāli paredzētos laukumos. Kā arī nereti atkrituma apsaimniekotāji rīko dažādas akcijas, kur ietveros no nevajadzīgā var atbrīvoties. Valsts vides dienesta pārstāve Lilīdu Kaļska skaidro, ka iedzīvotāji var arī paši šos atkritumus aizvest uz Getliņu poligonu.
Ja iedzīvotāji redz, ka pie konteineriem veidojas liela izmēra atkrituma uzkrājumi, par to sākotnēji vajadzētu informēt namu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar atkrituma apsaimniekotāju, un iespējams šis līgums jau pārēc kaut kādus nosacījumus arī liela izmēra atkritumu izvešanai, un attiecīgi namu apsaimniekotājs varēs informēt atkrituma apsaimniekotāju un varbūt arī organizēt šo atkritumu aizvešanu.
Šādi vajadzētu rīkoties godprātīgiem iedzīvotājiem. Tomēr nereti mēbeles un citu veidu nestandarta atkritumi pie konteineriem stāv, taču neviens par tiem atbildību neuzņemas. Ja ēku apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks, tad ziņojot par šādiem atkritumiem, tos par attiecīgu samaksu arī izved. Stāsta Rīgas nama pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškalns.
Šādas situācijas ir principā ļoti izplatītas visā Rīgas pilsētā. Te pašā laikā atkritumi, kas ir piekritīgi konkrētai mājai, tiek izvest. Un šajā gadījumā šīs te maksājums dalās kopumā uz visu māju.
Rīgas nama pārvaldniekam nav resursu, lai izkontrolētu ļaunprātīgi atstātos atkritumus, tāpēc nereti gadās, ka par kādas personas neizdarību nākas maksāt citiem.
Tomēr pašiem dzīvokļu īpašniekiem arī ievērot šos te kritērijus par atkritumu izmešanu un arī papildus iesaistīties šajā te uzraudzībā. Un situācijās, jā, tiek fiksēts, ka šos te atkritumus īpaši attiecās uz būgružiem un to tālāk vai tiek izgāsti atkritumi, kurus nedrīkst izgāst, tās ir gan riepas, gan sadzīves tehnika, kas arī nav klasiskie atkritumi. Mēs arī lūdzam dzīvokļu īpašniekus tos te arī vērsties pie pašvaldības policijas.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadauskis atklāja, ka policijā ar zināmu regularitāti šādi iesniegumi nonāk.
Ja ir runa par lielgabarītu atkritumu izmešanu, tad parasti runa ir par attiecīgā nama kaimiņiem. Ar to parasti jau iedzīvotāji paši zina, kura dzīvokļa iedzīvotāji ir tie, kas ir šo te pārkāpumu izdarījuši. Tāpat arī regulāri saņemam arī no namīpašniekiem iesniegumus, kur jau viņi pievieno ēkas video novērošanas kameru ierakstus, kur jau paši pārkāpēji vai arī viņa automašīnu jau ar numuru zīmi var redzēt un tad jau ir iespējams ne tikai identificēt šo pārkāpēju, bet arī konkrēti pierādīt, ka viņš ir tas, kurš ir pārkāpumdevējs.
Ja iedzīvotāji plāno lielākus labiekārtošanas darbus, tad valsts vides dienests iesaka pasūtīt šim mērķim speciālu konteineru, nevis tos patvaļīgi kaut kur atstāt. Savukārt apkārtējie par šādiem novērojumiem var ziņot speciāli izveidotā aplikācijā VidesSOS, kur dienests izvērtēs situāciju un nepieciešamības gadījumā tālāk informāciju nodos atbildīgajām iestādēm. Par atkrituma apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu pašvaldības policija var piemērot brīdinājumu, kā arī naudas sodu no 70 līdz 1000 eiro. Savukārt informācija par speciālajiem atkrituma nodošanas punktiem pieejama mājaslapā atkritumi.lv, kā arī katru pašvaldību mājaslapās. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.